Дзік і цыганская жарабя. Гэта была чыстая праўда. Аднойчы над сабакам навісла пагроза быць аддадзеным за жарабя. Нагуляўшыся за горадам, мы прыселі на беразе рэчкі. Дзік прарабляў улюблёныя нумары, даставаў з вады пакалкі, ускокваў на штабель прасмоленых шпалаў, па просьбе прыносіў бліжэй адстаўлены знарок чаравікі. За гэтым з цікавасцю наглядаў асмуглы чалавек з чорнаю кучаравую галавою. Ён пасвіў на лугавіне буланую кабылу, поруч выбрыкваў, задзіраючы ножкі, стрыгунок. Жарабятка было спаснае, чырвонай масці. Хвост і грыўка чорныя, а на лабэціне свяціла белая плямка. Зорачка. Надакучыўшы бягою, ён спыніўся і выставіў да нас мызачку, варушачы замыленымі губамі, як робяць жарабяты, просячы дазволу на знаёмства ў старэйшых коней. Я папрасіў у гаспадара дазволу пагладзіць малое. «Гладзь, колькі ўлезе, а хочаш, можна і назусім аддаць». «Як гэта?» Я не мог схаваць здзіўлення. «А так, я табе гэтага каня, а ты мне сабаку». «Жарабята добрая, дзякуй, але ў нас з ім, я паказаў на сабаку, старая дружба». «Я прыдачы дам», падахвоціўся цыган. «Кажы, колькі?» Паўтарыць адмову давялося больш катэгарычна. Мы памкнуліся пайсці, але кучаравы не адступаўся. «Бяры наверх 100, мала 200. Дзік нібыта адчуваў, што гаворка тычыцца яго, туліўся да нагі і неадрыўна глядзеў на настырнага мяняльшчыка. А той уваходзіў у азарт, набаўляў цану. Я адыходзіў, падражваючы сабакам. «Вось бачыш, цяпер пільнуся, як што якое, аддам цябе цыгану і без жарабяці. Чуеш?» Услед за намі даляцела пагроза. «Так што лічы, сабакі ў цябе ўжо няма. Мой будзе, і не агледзіся». Гэтая грозьба, не сказаць, каб палохала, спрабуй залыгай гэткага здраўца. Аднак нельга было і пакідаць сказанае зусім без увагі. Каля ракі на нашым беразе зачапілася на стойбіска некалькі фурманак, а неўзаметку атабараваўся цэлы цыганскі табар. Неймаверна хутка пякліся хацінкі, хутчэй буданчыкі. Злеплены амаль з нічога, кардон, бакавіны скрынак, кавалкі ржавай бляхі, вось і сцены, а замест дзвярэй посцілкі. За вокнамі таксама затрымкі не было, а з кабалкі патрушчанага шкла знойдзеш не шукаючы. Пасярод паселішча хрумсталі кошанку даволі гладкія коні, снудаліся сабакі з паўсыханымі жыватамі, даспівалі сваё кароткае жыццё півуны. Цыганскія жанкі з раніцы высыпалі ў горад, ва ўскраінныя дамочкі, варажыць. Няпэўнае гэта ўмельства давала такі зарабіць у той час. Толькі-толькі скончылася нечуваная дасюль вайна, а пазабірала яна безліч мужоў і бацькоў, развеяліся па свеце дружбы, каханні, цэлыя сем'і паразбіваліся. Людзі прагнулі хоць што дазнацца пра адсутных і лёгка давалі веры варажбіткам. Аднак хутка пачалі асцерагацца. Пасля чарговага сеансу варажбы у доме чаго-небудзь абавязкова не далічваліся. Знікаў жакецік з вешалкі ці хоць гаршчок з плота. Цыганова пагражанне наконт сабакі мела нейкія падставы. Вякамі усталяваная нядобрая слава, цыганы, маўляў, ахвотнікі да чужога, асабліва да коней, і цяпер ішла з імі не астуючыся. Праўда, Нам не давялося доўга асцерагацца. Цыганскі табар неўзабаве сялілі. Пагрузілі на вялікія грузавікі амерыканскай вытворчасці студыбекеры і вывезлі. Куды? Невядома. Мы нахапіліся на тыя прымусовыя пярэбары з адным вядомым паэтам. Стаялі даволі доўга. Глядзелі, як спачатку грузілі маёмасць, амаль адно рыззё і лахманы, адразу з двух-трох буданчыкаў. Потым саджалі на платформу гаспадароў. Машына разварочвалася і трушчыла коламі рэшткі убогага чалавечага прыпірышча. Пыл і курава стаялі слупам. Тым пасялкоўцам, хто меў коней, было дазволена вывозіцца самім. З боку ўрад стаялі іхнія фурманкі, чакалі, калі будзе сказана ехаць услед за машынамі. Наўкола пасмейваліся кучкі разявак, жыхароў з украінных хацін, мала лепшых за цыганскія. «Пойдзем», – крута павярнуўся паэт. «Што б там ні казалі пра іх, гэта людзі, а выходзіць новая гета». Праз нейкі час, калі засмучэнне крыху забылася і аціхла, мой сябар прыгадаў Пушкіна. Цыганы шумную толпою па Бесарабіі качуюць. І якраз жа пераклаў, перайначыў. Па Беларусі цыганы на студыбекарах вандруюць. І расказаў, што ён дачуўся. Нейкія вандроўныя людзі аселі на зямлю ў Бабруйшчыне. Хочам жыць калгасам. Атрымалі пазыку на будаўніцтва, далі ім і грэчкі, каб было чым пасеяцца. Грэчку яны як быццам абдзёрлі на крупы, а шалупінне высеялі. Не ўзышло, дрэннага насення далі, потым абвясцілі мясцовым уладам. Праўда ці не гэта, ён сцвярджаць не падручыўся, аднак пра цыганскія калгасы у нашым баку пагалоскі не было. Магчымасць набыць каня не магла быць утоена ад сяброў. «А што ты думаеш?» – казалі мне. «Падгадаваў бы, дык і на работу б ездзіў, прыпнуў каля дома друку і працуй, і клопату няма». Натуральна, не ведаючы імені ўласніка таго ж рабяці, гаварылі «цыган». І хоць я, расказваючы пра здарэнне, хацеў сам пахваліцца сабакам і яго падхваліць, на дзіка гэта слова дзейнічала кепска. Ён хмурнеў.